turunduse tulejoonel.
Ja täna räägime sellisel teemal nagu noorteorganisatsioonide turundus. Ja noorteorganisatsioonide turundus, ma arvan, et on selles suhtes üsna põnev. Me ei ole sellel kunagi väga pikalt või põhjalikult peatunud, aga teema on hästi väljakutsev just nimelt seetõttu, et meil on tegemist noorte sihtgrupiga, mis muutub hästi kiiresti ja nõuab kogu aeg ajaga kaasas käimist. Ja teine oluline teema on ka see, et noortega seoses on alati pildilt tohutu hulk erinevad huvigruppe, kes peavad kõik kursis olema, nõus olema, soovitama ja kõike seda. Nii et need on vähemalt kaks kõige olulisemat asja, võibolla on veel midagi, mis siin pildil on. Aga hakkame pihta kõik, kes tegelevad nüüd noortega turundusega, et esimene teema, kuidas te üldse noorteni jõuate ja mis on need vahendid, mida te kasutate. Ja ma küsin isegi nagu sellest vaatenurgast, et kui meid kuulab näiteks mõni ettevõtte, kelle tooted on noortele suunatud, et mis on seda, mida teie edust õppida saaks? Et ma ei tea, hakkame siit järjest teeme otsa lahtivestlusringiga.
Meie Jufu Eestis kasutame hästi palju sellist nii-öelda noorelt noorele turundust, kui me noori tahame kõnetada. Et meie võibolla nagu eelis on see, et meil on alati värsket verd, ehk et meie õpilased, kes lähevad vahetus aastale, tulevad sealt tagasi positiivsete kogemustega, täis entusiasmi ja tahaksid siis enda kogemust jagada. Ja selle platformi, selle kogemuse jagamiseks me enamasti pakumegi siis välja neile ja nad saavad käia koolides oma emotsioone ja kõike seda toredat jagamas, mida nad kogenud on. Ja loomulikult me oleme olemas ka erinevatel sellistel suurematel noortele suunatud üritustel nagu messid või mõned muud perepäevad. Et ütleme niiviisi, et väga, väga suur osa läheb just selliseks otseturunduseks. Ja teine kanal, noh, millest ei saa üle ka ümber, on loomulikult sotsiaalmeedia. Facebookid, Instagramid ja noh, järjest rohkem oleme me ka tegelikult avastanud sellist toredat lihtsat asja nagu SMS. Et SMS-idele reageerivad ka noored päris positiivselt.
Väga äge. Ivo, mida teie teete selleks, et noorteni jõuda?
Meil esiteks on tegemist katusorganisatsiooniga ja kuna me oleme katusorganisatsioon, siis meie jaoks on siiamaani oluline puhkuda lihtsalt telefoniga helistada. Ehk siis selleks, et me saaksime kätte esiteks need noorteorganisatsioonide juhid ja aktivistid, kes meie liikmeskonnas on. Ja teiselt poolt, kui me räägime nii-öelda üritustest, mis on väljapoole suunatud, siis ilmselgelt me ei pea väga palju pingutama selle nimel, kui me loome näiteks projekti nimega Noored valimisvalvurid. Miks? Sest et see projekt ise juba kõnetab niivõrd palju noori, kes on huvitatud näiteks poliitikast. Ehk siis kui asi on midagi sellist, mis noortel endale korda läheb, siis me saame need noored ka alati kokku just selles arvus, mida meil täpselt vaja on. Ehk siis mõtlen klassikalisest telefonikõnes kuni selleni välja, et mõelda hoolega läbi, mis viisil me need projektid endal teeme ja kelle me sinna endale projekti kõrvale veel näiteks saame juurde, et seda projekti siis veel omakorda nii-öelda võimendada, et kui me räägimegi noortest valimisvalvurites, siis selle juures meil oligi näiteks patrooniks Ülle Madise.
Ei olnud Keskerakond,
oli Ülle Madise ja tema oli siis ka laste ombudsmani rollis nii-öelda omakorda siis võimendas seda sõnumit ja see sõnum jõudis siis koolidesse ja jõudis ka ministeeriumi koridoridesse jõudis välja.
Väga äge. Karin Liis, räägi mõni hea lugu, kuidas teie noori kätte saate või sinu enda kogemusest?
Noori saame kätte läbi siis, noh, ongi see telefonikõned ja ka nii-öelda sotsiaalmeedia vahendusel erinevad postitused ja ka nii-öelda siis nende kontaktisikute, kes meil on kas või kohalikul tasandil noorsootöötajad või siis õpetajad koolides, kui me nii-öelda teemegi mingid sellised projekte, mis nii-öelda ongi mõeldud kooli õpilastele. Need on nii-öelda seotud ka mingisugust ainetega, nagu ka ühiskonnaõpetused, siis see ongi nagu see koht, kus me saame neid noori kõnetada.
Kas on mingi kanal ka, mis on olnud üllatav? Et näed, et ops, et töötabki?
No mina ütleksin, et võibolla üks selline kanal, mis ops võibki tõesti üllatada, on juba väga pikka aega väga populaarne kanal, aga me ise hakkasime seda alles hiljuti tegelikult kasutama, on Instagram. ehk siis Instagrami turundus töötab, ehk siis meil endal Eesti Noorteühenduste Liit jagab välja siis ka projektifondina raha noorte algatuste jaoks ja sellel aastal me siis saime rekordarv projekte esimest korda siis sisse, et nii palju projekte meil pole kunagi olnud ja ma arvan, et üks edu võtmetest on tegelikult see, et me kasutasime Instagrami reklaame ja Instagrami reklaamid siis tegelikult jõudsid nende noorteni, keda me võibolla puhkudel ei suuda püüda. Ehk siis enda võrgustiku noori me saame alati kätte, aga noored, kes on võibolla, ma ei taha nüüd öelda, et nad koolis ei käi, koolis nad käivad kindlasti, aga kelleni meie ei jõudnud enda sõnumiga, nemad me saame Instagramist ikka kätte.
Väga hea. Kadri, kas teil on midagi, mis on tõesti üllatanud, et näed, töötabki?
Mhm. Jah, see sama, mis ma enne ka mainisin, et minu jaoks oli täielik üllatus see, et SMS niivõrd hästi töötab.
Kus üles ma tahtsin küsida, et SMS versus e-mail, nagu noorte gruppis, jah, et kuhu sa
absoluutselt paneksid? Kindlasti SMS-i peale, et me oleme mitmeid kordi tõdenud seda, et me saadame e-maile, nendele ei vastata, kui me hiljem uurime, et kas see info on kohale jõudnud, just nagu nii-öelda turundamise mõttes see SMS, et mitte nii-öelda oma liikmetele või sellistele pikaajalistele vabatahtlikele lihtsa info edastamiseks, aga just turundamise mõttes SMS-idele üllatus isegi vastatakse, et kui meil on näiteks siin peaaegu, et iga reede toimuvad sellised infotunnid kultuuriõhtud ja me saadame meelde tuletusi SMS-iga, et oled registreerunud, et sisuliselt 100% vastatakse jah, tulen või et ei, see kord ei saa tulla. Ehk et väga efektiivne kanal soovitan.
Ja mul tuli üks asi meelde. Meeldeda tuli sellega, et meie liikmeskonnas on ka sellised kaks organisatsiooni nagu Eesti Väitlusselts ja Eesti MTÜ Euroopa Maja, mille juhiks on Herman Kelomees ja tema kasutab siiamaani ühte väga head võtet võibolla, mida väga paljud noorteorganisatsioonid enam mingil põhjusel ei kasuta. Nimelt ta saadab õpetajatele päris paperi peal olevaid kirju. Ja olles ka ise ühiskonna õpetuse õpetaja, siis uskuge mind, e-maili peale, õpetajate e-mailidele tuleb päevas keskmiselt 20-30 kirja. Kas sa selle käigus, õpetamise töö käigus suudad sellele vastata? Ei suuda. Sa suunad nad väga kiiresti endal kas prügikasti, kui tundub põnev, paned selle tärni sinna juurde, uskuge mind sinna tärniga kaustama mitte kunagi ei vaata hiljem. Ehk siis vana hea kiri, mis on suunatud selle kooli õpetajale, selles on endiselt midagi põnevat, kui sa teed selle kirja lahti ja sa näed sealt, et see on kuidagi personaalselt sinule kui õpetajale suunatud ja nüüd soovitakse sinult siis näiteks viite õpilas, kes näiteks osaleksid siis selles väitlusturniiris või siis selles Euroopa parlamendi simulatsioonimängus. Ehk siis paperi peal olev kiri õpetajatele siiamaani täiesti töötab.
Aga vastama peab ka paperi peal siis või?
Registreerimine õnneks on juba internetis.
On interneti jõudnud. Palun kirjutage vastu, et siis see vastu kiri võtaks kaua aega, kui see ootus seal oleks. Väga hea. Rääkige ka sellest, üks oluline teema, mis siit ka vahepeal tõesti läbi käis, et koostu koolidega noorteni jõudmiseks. Et ega see teema, kui ma vaatan nüüd nagu eraäri seisukohalt, et see on paras selline ju tundlik koht, eks ju. Me teame seda, et koolis ei ole lubatud reklaami teha ja kuskilt läheb see õhkõrn piir, koolid ise ka hästi selgelt panevad piiri vahele, et mida lubatakse rääkida, mida mitte. Teine kord üsna selline subjektiivne. Kuidas teie lähtekoht koolidega koostus on? Teie reklaami lubatakse?
Jah, ütleme niiviisi, et meie tegelikult siin paar, kolm, neli aastat tagasi juba tegime päris radikaalse pöörde enda nii-öelda reklaamis või turundamises koolidele. Et jah, me oleme käinud koolides juba tegelikult oma 25 eksisteerimise aasta jooksul, ma arvan, vähemalt 20 aastat järjest. Aga siis jah, ühel hetkel nagu tekis selline moment, kus koolid ütlesid jah, et aitäh pakkumast, aga te olete juba siin iga aasta käinud ja me väga ei ole enam huvitatud, et õpilased kindlasti teavad juba sellest juhu võimalusest ja siis me lihtsalt muutsime seda lähenemis nii-öelda nurka, ehk et meie nii jõudis ka ühel hetkel arusaamine, et need noored, kes käivad vahetuse aastal, et lisaks kõigele muule toredale, nad arenevad seal väga palju nende selline taju selles suunas, et mida tähendab üldse kultuur, kuidas teisi inimesi paremini mõista, mida tähendab koostöö ja nii edasi, et see arenes väga niivisi kiiresti ja suurel määral. Ja siis me hakkasimegi sellele tuginedes kokku panema selliseid töötube, mida on võimelised meie enda vahetusaastalt tagasi tulnud noored läbi viima. koolides. Ja nüüd sel hetkel me siis pakumegi koolidele töötube, kus me käsitleme siis erinevaid teemasid, muulgas kultuuride vahelised erinevused, erinevused ühiskonnas ja nii edasi. Ja see on kõik üles ehitatud just õppekava eesmärkidele tuginedes. Ehk siis, et põhimõtteliselt see, mida me koolidele praegu saame pakkuda, ongi nii-öelda, me saame aidata õpetajatel saavutada neid õppekava eesmärke, mida nad nii või naa peavad saavutama ja siis ühtlasi pakume oma noortele nii-öelda arenemise võimalust lisaks, nad saavad avaliku esinemise kogemuse ja grupitööde läbiviimise kogemuse ja kolmas pool, mis on, ei ole üldsegi vähetähtis, ongi see, et need noored, kes seal tunnis siis on, saavad ka natukene võib-olla teissuguse lähenemise mõnele teemale nagu just erinevused ühiskonnas, kultuuris ja edasi. Et see on siis nüüd see pakett, kuhu me oma Jufu kogemuse oleme pakkinud ja see on siiamaani väga hästi koolides vastu võetud.
Ma täitsa usun seda, ma usun, et see oleks tohutult põnev õppida ju nii-öelda oma vanuselt
just,
kõike jah. Seda, mida muidu sul üritatakse kirjeldada. Väga lahe. Mis teie kogemus on koolidega?
Need kogemusi on erinevaid. Üks kogemus kindlasti, mis on tegelikult juba suuresti, ma nõustun nagu Ifuga selles osas, et nüüd sellised noorteorientsioonid kasutavad enda igapäevases töös ikkagi natukene teistsugusemaid meetodeid, kui me näeme seda klassikalises formaalõppes. Ehk siis sellised mitteformaalsed lähenemised, rohkem simulatsioon, mänge, rohkem selliseid, ma ei taha nüüd öelda kastist välja mõtlemist, aga küll see, et selle eesmärgine jõutakse natuke teistmoodi, kui võib-olla me üldjoontes oleme harjunud koolipingis ülesandeid lahendama. Ehk siis noorteorientsioonid teevad asju puhkudel põnevamalt minu meelest ja sellest tingituna ma ei näe, et noorteorientsioonidel üldjoontes oleks keeruline koolikeskkonda pääseda. Küll aga meie enda hiljutine kogemus, mis puudutab siis koostööd Samsungiga, teeme sellist projekti nagu Samsung Digipass, selle me suunasime konkreetselt just nimelt kutsekooli õpilastele. Ja sellisel puhul meil tegelikult ei olnud absoluutselt mitte mingisugust probleemi kutsekoolidesse jõuda, sest et kurb öelda, aga kutsekoolid on Eesti haridussüsteemis siia maani natukene vaesapoisi rollis. Ja see tähendab ka seda, et kui üritus on võtnud enda sihtgrupiks näiteks kutsekooli õpilase, siis kutsekoolidesse kindlasti pääseb natukene lihtsamalt. Ehk siis absoluutsetega see programm ei ole nüüd ainult Samsungi promo, eks ole, et Samsungi tulemusel, Samsungiga koostöö tulemusena tegelikult need noored, kes sinna programmi valitakse, saavad ka erinevaid uusi digipädevusi ja digioskuseid. Aga seal see sõna Samsung käib väga aktiivselt läbi ja tegelikult ma ei ole kohanud veel seda, et kedagi oleks ära ehmatanud. Pigem on olnud, et just poolest palun tulge, pakkuge kutsekooli õpilastele midagi, sest keskkooli õpilased saavad väga palju.
Absoluutselt, väga usun. Karin Linkus, kuidas teil on mingi hea kogemus koolidest, mida tasuks jagada?
Ma arvan, et ongi ka see sama Samsung Digipass, et poisid käisid kohal ja rääkisid sellest ja samas ka nii-öelda me organisatsioonina ise pakume erinevaid koolitusi ja simulatsioonmänge, mida siis ühiskonnaõpetajad või teised õpetajad siis kutsuvad meid tegema, et samuti on need kogemused positiivsed, et ei ole tundu sellest seina, et ei, et ärge tulge.
Et see, ei ole, see võti on ikkagi see, et see ei ole nagu selline reklaamilugu, aga pigem see sisuline panustamine kooli õppekava paremaks muutmisele, et siis öeldakse tere tulemast.
Jah, absoluutselt. Ja,
väga hea. Küsin edasi, et üks oluline teema, kui me nüüd edasi liigume noorteorganisatsioonides, mis minu mõelest on nagu olulise potentsiaaliga vist kõikidele organisatsioonidele, aga kuna lihtsalt noorteorganisatsioonidesse hästi reljeefselt välja tuleb, puudutab järelkasvu teemat, eks ju. Et kuna hästi paljud tegijad on ju noored, noh, te ise ka, et kelle puhul ongi seda organisatsioonis olemise aega, võib-olla mõni puhul, noh, aasta 2-3 ja siis juba, mis igasnes põhjusel siis kasvatakse sellest välja. Järelkasvu tagamine. Mis on need asjad, kuidas te seda teete?
Ja ma võin otse lahti teha, sest...
Ole kena!
Ja, et meil on jah, me päris palju panustame oma aega ja mõttetööd sellele, et kuidas seda järelkasvu kindlustada. Et nagu ma ütlesin, meil iga aasta tuleb uus lend noori värskeid vabatahtlike peale ja mis seal salata, iga aasta jällegi teatud hulk neid vabatahtlike ka siis kaob. Et jah, mõnes mõttes on see nagu paratamatu ja tulebki aksepteerida seda, aga siis see väljakutse on see, et kuidas need teadmised jääksid ja kuidas siis see nii-öelda järjepidevus säiliks. Ja mida me oleme praeguseks hetkeks siis juba päris mitu aastat katsetanud ja päris edukalt katsetanud on sellised erinevad töögrupid, kus siis on olemas lisaks nii-öelda töögrupi liikmetele on olemas juht ja siis on siuke varju- ja mentorisüsteem, nagu me seda ise kutsume. Ehk et iga töögrupi juht saab siis nii-öelda lõpetanud töögrupi juhilt väikesi nõuandeid ja suunamist, kes siis tegutseb sellel aastal mentorina ja alati on olemas ka keegi, kes nii-öelda õpib ametit, ehk siis, et nagu jälgib, on kursis ja tema peaks siis olemagi selle nii-öelda järjepidevuse kandja järgmisesse aastasse. Ehk et meil käib see vabatahtlik elutsükkel nii-öelda nagu hooaegade kaupa ja igal hooajal on siis keegi, kes õpib ametit järgmiseks hooajaks. Ehk et me kirjutame juba nagu oma tegemistesse sisse selle, et juhid vahetuvad iga hooaeg. Et millest see nagu nii tihe nagu vahetus üldse alguse sai, oli tegelikult see, et aegade jooksul me oleme kogenud seda, et mitmed hästi tublid vabatahtlikud põlesid läbi. Ehk et nad hindasid oma töövõimet ja aega ja kõike võib-olla natukene üle, ei tahtnud alt vedada ei oma vanemaid, kooli, tööandjat ja siis ka meid organisatsioonina ja siis väga kahju oli, kui nad lihtsalt läbi põlesid ja ära kadusid. Et nüüd me siis natuke nagu nii-öelda jõuga reguleerime seda, igal aastal uued konkursid töögrupi juhtidele ja siis jälle järgmised varjud, kes siis õpivad seda ametit.
Väga tublid igal juhul. Kuidas teil?
Meil katuseorganisatsioonina on natukene lihtsam selles mõttes, et hoida enda bürood elus, eks seal, kui praegu ENL-i büroosse vaadata, siis meil on seal praegu ka kaks IFU taustaga noort.
Nii et... Selge, nii et te olete hea järelkasv kõikidele teistele.
Näppame tegelikult enda liikmeskonnast tihti peale noorige ära, aga samal ajal, tõepoolest siin nagu midagi ei ole teha, me elame sellises ühiskonnas, kus noortel on väga palju võimalusi. Ja kuna noortel on väga palju võimalusi, siis siduda ennast noorteorganisatsioonidega lõplikult niimoodi, et sa oledki alustad keskkooli ja oled seotud ainult ühe noorteorganisatsiooniga, see ei ole enam teema. Ehk siis meil on näiteks, ma võin tuua näite enda vabatahtlikust Alost ja Alo on tegelikult seotud veel, ta on seotud E4-ga, ta on seotud veel Tallinna linna noorte volikogu, ta on seotud Eesti väitlusseltsiga, ta on seotud Eesti Euroopa majaga, ehk siis ta tegutseb igal pool, aga ta tegelikult nagu ei ole mitte kuskil liige, ehk siis neid võimalusi on nii palju, et nii-öelda tänapäeval noorteorganisatsioonidel leidagi endale sükkest püsivat liikmeskonda on natukene juba keerulisem, ehk siis me räägimegi sellest, et see asi, mis sa talle pakud, see emotsioon, mis sa pakud, peab olema nii hea, et ta jääb sinuga kokku. Ja lõptulemusena siis, jah, katuseorganisatsioonina tõesti, kui me räägime sellisest üldisest järelkasvust, siis meie enda liikmeskond on õnneks selle eest hoolitsenud, aga kui me räägime tõesti enda järjepidevates projektides, siis tõepoolest me peame taas samuti hoolitsema selle eest, et see emotsioon oleks lihtsalt selline, et noored oleksid ka tulevastel aastatel huvitatud sellega tegelemast.
Kas seal tekib siis ka teatud määral selline nagu ühine karjääriredel, et teie alustate esmatasandil baasoskuste õpetamisega ja siis kui endal ruumi väheks jääb või aeg otsa saab, et siis lükkate järgmisesse tiimi edasi?
No jah, tore kuulda, et nii on läinud, eks ta muidugi päris loogiline ongi, et ühel hetkel nii-öelda võimalused ikkagi saavad otsa ühes organisatsioonis ja siis saabki edasi liikuda teise, et see on küll jah üks asi, kuhu suunas me ise selles mõttes natuke teadlikult juba liigume, et me pakume oma tublidele, pikaajalistele vabatahtlikele ka võimalusi teistes organisatsioonides juba ise, et jõudis selline huvitav pakkumine, et kuskilt mujalt organisatsioonist, et äkki oled huvitatud ja see on küll hästi vastuvõetud.
Kas nad tagasi ka teile tulevad peale seda?
jaa , tulevad .
Need käivad ikka niimoodi jaa. Spiraalis .
Just , just . Ja hästi , hästi vahva ja tore on see , et tuleks tagasi ka päris noh , nii-öelda üle mitmete aastate , ehk et elu on vahepeal teinud mingisuguseid muudatusi , on liigutud edasi , kas nii-öelda geograafiliselt kuhugi mujale või nii , aga et siis tullakse jälle tagasi ja panustatakse , et seda on hästi tore näha . Et selles suhtes meil on jah , nagu et kui Ivo ütles , et sellist seda head tuju ja head vaibi on nagu vajalik hoida , et siis jah , sellega ma olen hästi nõus ja mulle tundub , et Jõhvus üldiselt on seda õnnestunud hoida .
Kuidas te teete seda ?
Pakume süüa vabatahtlikult .
No sellest ma saan aru juba . Noor ja kasvav organism , üks sobib alati , aga tegelikult .
Et no eks selles mõttes on kindlasti on arenguruumi ju kogu aeg , aga noh , sellised põhilised asjad , mida me püüame ikkagi kogu aeg järgida ja jälgida , on see , et inimene saaks , et tema nagu huvidele saaks vastatud , et tal oleks piisavalt väljakutseid , et tema edu pandaks tähele , et teda tänataks , kui ta on panustanud ja sellised noh , ütleme nii , et MTÜ-na me ei jaga tohutult kalleid kingitusi , pigem on tegu sellise personaalse tähelepanuga ja tänamisega .
On teil mingi hea süsteem selle personaalse tähelepanu juhtimiseks ?
Ikka , selles suhtes , et ka meil on ju Eesti Noorteühenduste Liidus , me korraldame igasuguseid suuri hooajakoole ja üritusi , mis ongi just nimelt meie enda liikmeskonnale suunatud , koolitustegevused ja nii edasi , edasi , meil on kuskil umbes 10 vabatahtlikut , kes aktiivselt aitavad meil neid üritusi ka ellu viia ja noh , midagi ei ole teha , noor inimene on kindlasti alati väga edev , ehk siis noorte inimeste edevust ma ei taha nüüd öelda , et kasutame ära , eks ole .
Kuskil seal piiri peal juba oled , räägi .
Aga samal ajal kindlasti on see , et seda õlale patsutamist peab kindlasti olema ja kui vabatahtlikud saab tegelikult esile tuua , et need vabatahtlikud just nimelt tegid selle kõik asja ära , nemad on tegelikult see tänu , miks see üritus õnnestus . Nemad on see põhjus , miks teil oli kõikidel hommikutel ilusti ma ei tea , söök laua peal ja mida kõike veel , eks ole . Siis need vabatahtlikud täpselt samamoodi tajuvad seda , et neil on väärtus ja just nimelt see , et sa oled väärtustanud vabatahtliku noore aega ja tema tegelikult selle tulemusena ta saab uusi kogemusi ja tõesti noh , midagi ei ole teha , et nagu ma ütlen ühe korra veel , noor inimene on edev ja talle kindlasti meeldib see , kui teda ka näidatakse just nimelt heas valguses .
Absoluutselt . Karin-Liis , räägi , sina kui turunduskommunikatsioonispetsialist , palju sinu tööst läheb sissepoole kommunikatsioonile ja palju läheb väljapoole ? Mis see ligikaudu osakaal on , on see pooleks või natuke kuhugi poole kaldu ?
Ta pigem on väljapoole vist rohkem .
Okei okay. .
Et see ongi nii-öelda liikmete siis promomine või nii-öelda reklaamimine , et meil on sellised liikmed , nad on hästi toredad , et meil just oli paar kuud selline liikmekampaania , kus me siis oma sotsiaalmeedia vahendusel tõstsime oma liikmeid esile , nende saavutusi , et kuidas nendega on võimalik ühineda , seal kaasa aidata , et see meie liikmetele meeldis ja ma usun ka , et need noored , kes seda nii-öelda kampaaniat nägid , et nii-öelda nende pilt siis läks ka suuremaks , et on nagu nii palju võimalusi tegelikult , kus sa saad kaasa aidata
mm-hmm. . Väga äge . Ja nüüd tahan küsida veel ühte teemat , kuhu me natuke vahepeal ka sisse läksime , teema vilistlased , et üks asi on see , et vabatahtlikud kasvavad välja , eks ju , teine asi on see , et vilistlased noh , tekivad , noh , ei taha öelda , kasvavad välja . mis see parim viis vilistlaste kaasamiseks on ?
No ikkagi see sellise noh , nii-öelda vilistlase , noh , vilistlane vabatahtlik , et ega seal selles mõttes väga suurt vahet ei ole , et võib-olla aja hindamise vahe või noh , nii-öelda või aja , vaba aja ressursi vahe , et vilistlasele tuleb pakkuda sellist väljakutset , mis teda väga kõnetab ja siis ta on paadis . Et ma arvan , et ega siin väga palju muud niisugust trikki polegi , et kui on
mis poodi te leiate neid väljakutseid , nad on ju kõik täitsa erinevad inimesed , eri suundades arenevad .
see sõltub erinevatest tegemistest ja projektidest , et noh , ütleme niiviisi , väga selline konkreetne näide praegu on äkki see , et Jufu Eesti saab sellel aastal 25 ja otsustasime seda siis oma liikmetega tähistada ja selle ürituse korraldamiseks kutsusimegi kokku gruppi vilistlasi , kes on siis varasemalt olnud noh , juba oma 10 aastat tagasi olnud väga aktiivsed , siis tõmbunud tagasi päris mitmeks heaks aastaks , aga endiselt neid kõnetas märksõna üritusturundus ja nad olidki kõpsti laua taga .
väga lahe . Palju neid on teil ?
Vilistlasi üldse ?
just .
See nüüd noh , ütleme niiviisi , et meil on 550 liiget , et osad neist on vilistlased , et ja noh , põhimõtteliselt on nii , et sellest 550-st , mis nüüd möödunud majandusaasta lõpuseisuga meil oli , umbes 200 ringi on need , kes on siis aastaringselt aktiivsed ja sinna 200 hulka me loeme ka mitte ainult kõik noored , vaid need vahetuspered , kes meil on , kes siis Eestisse tulnud välisõpilasi majutavad .
Väga hea . Kuidas teie vilistlastega töötate ?
Noh , kui oled juba vilistlaspõlve sattunud , siis sa kandideerid Eesti Noorteste Liidu nõukokku .
Nii , sul seisab see ees , ma saan aru , jah ?
ehk siis nõukogu on tegelikult selline koht , kus kindlasti sellised kõige aktiivsemad liikmesorganisatsioonide inimesed , kes tahavad veel niisuguse katusorganisatsiooni tegevusse panustada , kindlasti kandideerivad kas nõukogusse või revisjoni . Sellepärast , et MTÜ-des selliseid asju on alati vaja ja kui me räägime katusorganisatsioonist , kes tahab tuua noorteorganisatsioonide maailma mingisuguseid muutuseid , on need riigi tasandil , on need koostööpartneritega tööd , siis ilmselgelt on see , et nõukogusse alati kulub väga palju sellist kompetentsi ära , mis on ikkagi juba aastatega sinna rasva peale kogunenud , eks ole . ehk siis vilistlaskonnas kindlasti meie kõige niisugused aktiivsemad inimesed leiavad koha endiselt nii-öelda mingisuguses struktuuris , et Eesti Noorteste Liitu edasi viia . Mis puudutab nii-öelda niisuguseid vilistlasi , kes on võib-olla kuhugile kaugemale ära läinud , siis ma ütleksin seda , et need inimesed on meil alati kõik alles ja selle puhul on alati üheks hästi heaks näiteks meie need aastalõpu üritused , kus nii-öelda pere tuleb jälle jõululaua taha kokku , eks ole . ehk siis väga tihti me ikka näeme seal inimesi , kes on juba 4-5 aastat tagasi näiteks tegutsenud ja siis nüüd jälle tulevad , annavad ennast näole . et nad ei kao kuhugile ära , aga kui ma nüüd ütleksin seda , et kas meil on niisugune väga põhjalik vilistlassüsteem , siis ta ikkagi jah , ta jääb sinna struktuuride tasandile , et sellist , et kas me suudame nii-öelda kõikidele ENL-iga seotud inimestele midagi pakkuda , siis vastus on ei , aga ma arvan , et see ei ole sellepärast halb , sest et needsamad inimesed , kes on ENL-iga seotud , on needsamad inimesed , kes on seotud ka kõikide nende teiste 130, 140 noorteorganisatsiooniga , kes Eesti Noorteste Liiduga seotud on .
Okay.
Nendele peab ka midagi jätma .
Karinis , kuidas te turunduses oma vilistlasi kasutate ? Üks asi on see , et nad levitavad infot , aga mis te veel nendega teete või kuidas nad teile kasulikud on ?
jaa , siinkohal saakski tuua ühe näite , et novembris on tulemas noorsootöönädal , mille raames siis me oma koostööpartneritega Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liiduga valmistame siis ette 3 videot ühest oma vilistlasest ja selle kaudu siis need vilistlased saavad rääkida nii-öelda oma eduloo , kuidas noorsootöö on siis neid edasi aidanud , milliseid kogemusi nad selle käigus omandasid ja kuidas nad neid siis praegus oma töökohal rakendavad .
väga äge . Nüüd selle teema lõpetuseks , kas on nüüd veel mingisugune oluline asi , mida te teete turunduses noortega , millest me praegu rääkinud ei ole , aga mis oleks hea välja öelda , et tegelikult meil on üks niisugune nipp veel ka . lihtsalt igalt ühelt veel üks kommentaar siia lõpuks .
üks selline asi , mida me nüüd hiljuti ütleme , et sellel suvel võib-olla avastasime enda jaoks , olid sellised lihtsalt pop-up stendid , nagu me ise neid nimetame , et võtsime oma bänneri ja läksime kaubanduskeskusesse. Noh, eelnevalt oli muidugi kokkulepet ka sõlmitud, aga see oli üks asi, mis oli tegelikult meie jaoks üllatavalt selline tulemuslik ja mida me ei olnud varem kasutanud. Ehk siis, et inimesed täiesti nagu... kus ma ütlen, et kui näiteks messidele ja perepäevadele tulevad inimesed ikkagi sooviga mingisugust konkreetset infot sealt hankida ja noh, nende nii-öelda motivatsioon seda infot saada on võibolla natukene suurem, et siis sellised kaubanduskeskuses kuskil Starmani kõrval seista oli noh, teistmoodi kogemus, aga ütleme nii, et see ei olnud kindlasti negatiivne kogemus ja me proovime seda sellel aastal ka uuesti.
Ma saan aru, et mida ei seisnud, vaid ikkagi võtsite kõrvas kinni ja rääkisite või näitasite ainult bännerit.
Ei, me olime ikkagi selles mõttes aktiivsed, et me jagasime õhupalle ja saime lastega jutule läbi sellega siis natuke vanemate inimestega jutule ja ma arvan, et sihtgrupp, kelleni me niivisi jõudsime, oli absoluutselt teistsugune kui see, kelleni me muidu oma tavapäraseid kanaleid pidi jõuame. Et selles suhtes oli see päris sükkane huvitav ja hea kogemus.
Tohutult arendav ka, eks ole?
Jah, absoluutselt.
Aga hea, kuidas Karinlis teil on?
Nagu Iva ennem ütles, et noored on edevad, siis kindlasti mõjuvad igasugused sellised aktsioonid, kus noored saavad ise pilti teha, mida me siis hiljem jagame, et nad saavad jälle ennast näidata.
Aha, väga äge!
Ja võibolla ühe asjana tooksin välja selle, et mulle endale üldse ei meeldi sellised kampaaniad, mis tekitavad sellise mulje, et noored räägivad ka ainult nagu jou-jou-jou, chiki-briki, action, et noh, üldjoontes noored tegelikult kogu aeg niimoodi ei räägi. Ja mind alati paneb nagu kukalt kratsima see, et miks me teeme selliseid reklaame. Et noh, me kogu aeg noored nii ei räägi, et see on võibolla jah, mingi interneti släng, ja seda internetis längi nagu ei osata üldse praegusel hetkel reklaaminduses veel ära kasutada. Ehk siis tegelikult üldjoontes on minu mõelest noorteni võimalik jõuda täiesti sellisel viisil, et sa räägid nagu normaalne inimene. Et sa räägid nagu teise normaalse inimesega. Ehk siis noor ei ole eri vajadusega, kellega on vaja mingisugusel erilisel toonil rääkida. Ja ma nagu usun sellesse, et ilmselgelt ei tohi kasutada kantseliiti. Jutt peab olema lihtsasti mõistetav, aga ei tohi samal ajal enda neid kitarrikeeli nii-öelda katki tõmmata sellega, et sa arvad, et ainult niimoodi noored räägivad ka omavahel. Seda ei tohi teha minu mõelest.